Šobrīd es tiešām gribu izteikt savas domas, jo, manuprāt, kaut kas te īsti nav lāgā, un pa pavasaru šodien es arī nerunāšu. Sākšu ar to, ka man jau vakar pusē aizķērās acīs kādas ziņas, proti ekonomikas ministrs Valaiņa kungs no ZZS pēc tikšanās ar Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvjiem bija nolēmis aicināt ministru prezidentu Ieviku Siliņu sasaukt Latvijas ostu tranzītu un loģistikas padomes sēdi, lai pārunātu aktuālo situāciju tranzīta nozarē. Atgādināšu vien, ka igauņu žurnālisti ir atklājuši, ka no 2 miljoniem mangāna rūdas, kas pērn tika eksportēta uz Krieviju, gandrīz 90% tika pārkrauti Igaunijā un Latvijā. Visvairāk tādu kravu pārkrauts Rīgas un Ventspils ostās, bet kopš pagājušā gada arī Igaunijā. Un tā rūda tātad ostās tiek izkrauta un ar vilcieniem tad dodas uz Krieviju. Atgādināšu, ka vēl nesen mēs pārdzīvojam arī savu skandālu, kad Ruselesem kolēģi atklāja, ka caur Latviju tranzītā uz Eiropu tiek vesti graudi, arī no Krievijas, arī pa mūsu dzelzceļu. Sabiedrības nesapratne ir strauji augusi un šobrīd izskan aicinājumi pārtraukt vispār jebkādas attiecības ar Krieviju un politiķi saka, ka saprot, ka atbalsta Ukrainu un tā tālāk. Taču tas, kas man pietrūkst un es pieļauju ļoti daudziem, cik tas viss maksās un ar ko ir jārēķinās Latvijas cilvēkiem tuvāko mēnešu un gadu laikā, ja piemēram neviena krāva vairs nebrauc pa sliedēm uz Krievijas pusi. Atgādināšu vien, ka mums nav dzelzceļa sliežu ar rietumiem. Mums ir sliedes ar Krieviju un tām ir arī noteikts platums un mēs nevaram dragāt pa tām uz Eiropu. Tas, ka politiķi ne tikai nezina, kas pa šīm sliedēm brauc, bet arī tie nezina, cik maksās visas ekonomisko attiecību pārtraukšana ar Krieviju un Baltkrieviju, tas ļoti labi bija redzams vakarā raidījumā, kas notiek Latvijā. Ceru, ka arī daudzi no jums to skatījās un sašutums tur, manuprāt, auga ar katru minūti. Vēl vienu lietu atgādināšu. Šorīt no rīta sazinājāmies arī ar mūsu kolēģi Indru Spranci. Kievā šorīt krīt atlūzes no bumbām, tur ir ļoti skarbi. Un man ir ļoti žēl, ka mūsu atbildīgās amatpersonas, kas nereiz vien ir bijušas Ukrainā, ar mums Latvijas sabiedrība mēģina runāt kā ar maziem bērniem, skaistām frāzēm un gludiem teikumiem, ka tikai kaut kas nenotiek. Piemēram, vakar premjera Siliņa minēja, ka uzņēmējiem jāsaprot, nekāda veida sadarbība ar Krieviju nav ne izdevīga, ne droša, un uzņēmējiem būtu jāpārorientējas uz citiem tirgiem. Pieļauju, ka zemtekšim vēstījumam ir vienkārši tirgošanās ar Krieviju un Baltkrieviju nav vēlama, un tā ir maksimāli jāsamazina. Tiesa, dodot vēl laiku uzņēmējiem atrast citus tirgus. Taču te rodas jautājums, kā tad īsti valdība šobrīd var palīdzēt uzņēmējiem? Un vai tas maz ir, vai tas maz ir iespējams? Cik tas viss maksās? Kā pārlikt sliedes, kas iet uz Krieviju citur? Jo Rail Baltica jau arī vienā dienā uzbūvēt nevar. Ko darīt ar ostām, kur strādā stividori? Ko viņi kraus? No kurienes uz kurieni? Cik daudzi cilvēki zaudēs darbu? Jā, bezdarba rādītāji nav slikti, darbu Latvijā var atrast. Bet vai dzelzceļnieks iesēdēt lielveikalu kasē? Es nezinu. Turklāt atgādināšu, vakar finanšu ministrs arī minēja to, ka budžets nemaz nepildās tik labi. Īsti nevaram arī palielināt budžeta deficītu. Tātad naudas nav. Arī ekonomika mums joprojām praktiski ir stagnējoša. Visi kā nu uz brīnumu šobrīd cer, ka Eiropas centrālā banka samazinās procentu likmes. Bet nebūsim naivi, taču tās procentu likmes nesamazinās, taču uzreiz uz nulli un uzreiz neiestāsies kaut kāda lejputrija. Tad ko mēs darām? Cik tas maksā? Un Latvijas cilvēkiem jāsaprot un jāzina, ka tā nauda nāks no viņu nodokļiem un tas nebūs lēti. Karš Ukrainā ilgst jau 2 gadus. Mēs piedzīvojam īsā laikā jau 2 lielus skandālus par graudiem un par rūdu. Es nezinu, varbūt vēl kāds kaut ko izpētīs un parādīsies vēl kaut kādas preces. Turklāt problēmas jau rada ne tikai tirzniecība Krievijai un Baltkrievijai. Visi zina arī schēmas, ka preces tiek vestas uz Vidusāzijas valstīm un tad tās nonāk Krievijā. Netirgosimies arī ar viņiem. Nu, varbūt mums tās sliedes vispār pārakt, un tad būs arī drošāk. Nu, tad Krievi ar savu militāro tehniku arī pie mums neiebrauks. Spiediens uz politiķiem tiešām pieaugu, un es gribētu dzirdēt vienu skarbi atklātu sarunu, lai zinātu, kam ir jāgatavojas. Es gribu dzirdēt no satiksmes ministrijas, cik izmaksās tranzīta nozares slēgšana. Es gribētu dzirdēt no ekonomikas ministrijas, kāda palīdzība tad tiks sniegta uzņēmējiem, jo jau šobrīd, es saprotu, ir programmas, kas palīdz uzņēmējiem pārorientēties, tad kāda būs šī ekstremālā, šī ārkārtas palīdzība. Es gribētu dzirdēt no Labklājības ministrijas, kas notiks ar cilvēkiem, kuri paliks bez darba, un Finanšu ministrijas, kā mēs to visu apmaksāsim. Un no premjeras un prezidenta ļoti atklātu sarunu ar sabiedrību, lai visi zina, kas notiek un cik skaudri karš Ukrainā skar arī mūs. Turklāt, tas skar mūs arvien skaudrāk.
Vari gribēt tālāk. Vismaz līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām es domāju, ka šādas sarunas nebūs. Jo dažiem ir jānokļūst Eiropas parlamentā.
Nu, Lauri, es ceru, ka šāda saruna būs. Jo tā tālāk, nu, manuprāt, turpināties vairs nevar.
Visticamākais, Aiga nav vienīgākā stāv uzskata. Tā kā, ja šie jautājumi un atbildes konkrētas, nevis politiski skanīgas, vēl nav sagatavotas, tad nāksies to izdarīt.